Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 11 прэтэндэнтаў падалі неабходныя дакументы ў цэнтр выбаркам на рэгістрацыю кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Беларусі. Вяртанне ў Еўропу, мінулае і будучыня Беларусі. Традыцыйная канферэнцыя па беларускай тэматыцы праходзіць у Варшаве.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Краіны Захаду віталі вызваленне з-пад хатняга арышту лідара дэмакратычнага руху М'янмы Аун Сан Су Джы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што вайсковым уладам М'янмы варта вызваліць усіх палітычных зняволеных. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заклікаў улады М'янмы больш не абмяжоўваць ні свабоду слова, ні свабоду перамяшчэння Аун Сан Су Джы. На саміце АЦЭС у Якагамі лідары трох найбуйнейшых у свеце эканомік ЗША, Кітаю і Японіі выступілі ў падтрымку лібералізацыі усясветнага гандлю. Старшыня КНР Ху Цзіньтао падкрэсліў неабходнасць супрацьстаяць пратэкцыянізму ва ўсіх яго праявах. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў краіны Азіі больш актыўна адкрываць свае рынкі для імпарту, у тым ліку амерыканскіх тавараў. Раней у кулюарах саміту прэм'ер-міністр Японіі Наото Кана і прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў мовіліся аб нармалізацыі двухбаковых адносінаў, якія ўскладніліся з-за нядаўняй паездкі расійскага лідара на паўднёвыя Курылы, якія Японія лічыць сваёй тэрыторыяй. Іракскія парламентары працягвалі сёння абмеркаванне будучага кааліцыйнага ўраду. У чацвер каля 60 законадаўцаў з блоку Іракі, які мае падтрымку сунітаў, байкатавалі працу парламенту і абвінавачвалі прыхільнікаў пераабранага на пасаду прэм'ер-міністра лідара шыітаў Нуры Аль-Малікі ў парушэнні новых дамоўленасцяў. Блок Іракі, кандыдата ад якога вырашылі прызначыць спікерам, не задаволены забаронай для трох сваіх прадстаўнікоў займаць міністэрскія пасты з-за іх меркаванняў сувязяў з партыяй былога дыктатара Садама Хусейна Бааз. На паўночным захадзе Пакістану 5 баевікоў былі забіты ў выніку ўдару, нанесенага амерыканскім беспілётным самалётам. Адна ракета трапіла ў аўтамабіль, у якім ехалі баевікі, другая разбурыла дом, у якім хаваліся баевікі. Гэта адбылося ў раёне паўночны Вазірыстан. Мяркуецца, што ў гэтым раёне знаходзяцца базы талібаў і баевікоў Аль-Кайды. На поўдні Афганістану ў горадзе Кундус у часе выбуху ў суботу загінулі 10 цывільных жыхароў, у тым ліку адзін з кіраўнікоў мясцовага народнага апалчэння. 18 чалавек параненыя, паводле дадзеных мясцовых уладаў, на гарадскім кірмашы выбухнула бомба, замацаваная на матаролеры. У Францыі чатыром затрыманым на днях у Парыжы мужчынам выстаўлена абвінавачанне ў датычнасці да тэрарызму. Следства падазрае іх у прыналежнасці да арганізацыі, якая займалася адпраўкай баевікоў з Францыі ў раён пакістанска-ауганскай мяжы. У інтарэсах следства імёны затрыманых і іншыя падрабязнасці не падаюцца. Венесуэльскія ўлады арыштавалі больш за 30 чалавек, якія пратэставалі супраць працы метро ў Каракасе. Пасажыры падземкі арганізавалі акцыю на адной са станцыяў. Яны выступалі супраць нездавальняючай працы метро, калі цягніка, напрыклад, даводзіцца чакаць на станцыі па 40 хвілінаў. Паліцыянты абвінавацілі незадаволеных пасажыраў у спробе зрыву працы метро. Ахвярамі пажару зоапарку ў нямецкім горадзе Карлсруэ сталі 26 жывёл. Загінулі шатландскія поні, альпакі, авечкі ды козы. Удалося, аднак, выратаваць сланоў і бегемотаў. Мяркуюць, што пажар узнік на харчовым складзе, які знаходзіцца на тэрыторыі зоапарку. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск